Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Делови од Македонија се се уште загрозени од големите пожари. 9 пожари и вчера беа активни на територијата на целата држава, а 6 од нив беа ставени под контрола, соопшти Центарот за управување со кризи ЦУК. Се уште гореше на планината Серта, на која има жаришта, на непристапен терен над селата Селце и Пухче. Пожарот што се активира повторно завчера попладне меѓу воениот полигон Криволак и армиското стрелиште Пенушка и Штип се движеше кон Брегалница, а силите ангажирани со дополнително засилување од 30 припадници на армијата правеа напори да го запрат огнот на тампонираниот пат околу полигонот Криволак од Штипската страна. Директорот на ЦУК Стојанче Ангелов за медиумите ја даде следнава изјава.
Кај Криволак, во насока на Брегалница, повторно се развива голем пожар кој што има фронт од 10 километри. Тоа е пожарот кој што вчера предизвикуваше вознемиреност кај граѓаните на Штип, пожарот чија што чат се чувствуваше и во Свети Николе. Има силно горење, иако гори само трева и ниска смрека, истиот ќе се обидеме да го сопреме на патот кој што оди околу воениот полигон Криволак. Ќе се обидеме да не му дозволиме да го помине патот, бидејќи линијата на фронтот е многу на огнот е многу голема.
Огнената стихија што му се закануваше на природниот резерват Јасен го бранеа локалните сили со поддршка на армијата по цела должина на реката Оча. Завчера хрватскиот канадер, кој полнеше вода на Козјак, работеше на гаснење на пожарот во близина на Јасен, но безуспешен беше вчерашниот обид за воздушно гаснење поради густиот чад, вели Ангелов.
Во Општина Македонски Брод, во аторот на селото Тажево, кон село Брезница, ќе биде ангажиран хеликоптер на армијата Ми-17. За жал тој полета, но поради премногу густ чад, истиот не можеше да действува и мораше да се врати назад. Чекаме расчистување на чадот, за истиот повторно да го патиме таму.
Се уште е активен и шумскиот пожар меѓу селата Габровник и Мокрени во Чашка на планината Бабуна и покрај тоа што вчера двата полициски хеликоптера исфрлија 68 тони вода. Пожарникарите и цивилното население се засилени со 55 припадници на армијата, а најавено е дека повторно од воздух ќе делуваат армискиот и полицискиот хеликоптер. На пожарот кај Кавадаречкото село Фариш гаснеа 2 ер трактора со дополнително ангажирани 20 припадници на полициските тигри. Медиумите констатираат дека македонската опрема за гаснење пожар е стара и дотраена. Пожарникарите се оставени без основни средства, припадниците на локалните подружници одат на гаснење буквално во влечки, авионите за гаснење немаат пилоти, возниот парк за противпожарна заштита е во очајна состојба, а згора на се, вработените во македонски шуми гаснат пожари без здравствено осигурување. Пожарите беснеат повеќе од 10 дена. Припадниците на Српското министерство за внатрешни работи, хеликоптерската единица и одделот за вонредни состојби ја завршија меѓународната мисија за помош на Македонија во гаснењето шумски пожари и вчера се вратија во Србија јави Мија од Белград. Во знак на благодарност, директорот на ЦУК Стојанче Ангелов им врачи благодарница на припадниците на МВР. Помошта за Македонија е испратена на барање на македонската влада. Од 16 јули припадниците на хеликоптерската единица и одделението за вонредни состојби учествуваа во гаснењето на пожарот со хеликоптерот Камов К-32 со голем капацитет за вода, кој првпат беше испратен надвор од Србија за давање помош. Еден од авторите на Охридскиот рамковен договор, Пол Вилјамс, потврди дека подготвува, како што вели платформа во консултација со ДУИ за меѓуетнички легитимитет. Во изјавата за Клан, меѓу другото, тој кажува дека неговата адвокатска канцеларија и тим од меѓународни адвокати работат на забелешките во однос на, како што вели, непочитување на Охридскиот договор и меѓуетничкиот легитимитет на институциите во државата. Станува збор за предлог платформа за правична и соодветна застапеност во процесот на формирање на владата и меѓуетнички легитимитет на владата. ВМРО ДПМН е вчера коментира дека тоа се празни обиди на Али Ахмети, што нема да ги прифати и го прашува зошто оваа идеја не ја изнел додека беше во власта со СДСМ. Марија Митева, портпаролка на партијата, на пресконференција рече:
За ВМРО ДПМН не е прифатлив рекетарскиот принцип кој што е застапуван од ДУИ, а тоа е ако не сме во власта, за да крадеме, тогаш ќе создадеме етнички парашања и подолги. Ќе подсетиме дека до пред месец и половина ДУИ беше власт заедно со СДС и тогаш на Али Ахмети не му беше важна регионалната подолба на Македонија, како што му беше важна Арберија да ги добива тендерите на Арта, внукот на Али да ја купува Соравија, или пак фирмите подизведувачи на Бехтел и Енка да се истите од зајас или блиски до ДУИ.
Али Ахмети уште на 13. јули на партиски собир обзнани дека на Вилијамс му ги изнел забелешките по изборите на 8. мај, дека, како што рече тогаш, не се почитувало правилото за состав на новата влада «Победник со победник», односно дека, иако ДУИ има добиено поголем број гласови од ривалската албанска коалиција, не е поканета да партиципира во новата влада. Затоа го ангажира експертот за меѓународно право да подготви предлог платформа за меѓуетничкиот легитимитет на институциите во согласност со Охридскиот договор. Сепак Ахмети останува сам со оваа идеја, бидејќи не доби поддршка ниту од до неодамнешниот коалиционен партнер СДСМ, ниту пак вреди смета дека Ахмети е компетентен да говори за правилото «Победник со победник». И вчерашниот пеколен ден, на кој температурата се искачи до 39 степен, најголемите партиски сили и ривали држеа пресконференции на кои се обвинуваа за криминал. ВМРО ДПМН е обвини дека професорот Ѓорги Спасов, собственик на Агенцијата за испитување на јавното мислење Рейтинг, од власта на СДСМ добил милион евра на тендери и фотоцентрала за струја. Митева на истата пресконференција рече:
Во 2020 година од град Скопје Рейтинг на Спасов добила над 16.000 евра, но исто така и 4.500 евра од Обштина Карпаш. Во 2021 од Обштина Охрид добила 15.000 евра. Сите тендери во период кога градоначалници се од редовите на СДС. Истата година, Рейтинг на Спасов добила 60.000 евра од Министерство за здравство, предводено од неговиот сегашен шеф Венко Филипче.
СДСМ возврати со пресконференција на портпаролката Богданка Кузеска, која обвини дека премиерот Христијан Мицкоски и министрите во негова придружба на минато неделното патување во Вашингтон на самитот на НАТО потрошиле, речиси, 20.000 евра.
Бизнисмените од владата, кои патем милуваат да кажат дека се луѓе од народот, потрошиле сите поединечно помеѓу 4.000 и 5.000 евра само за билетите од бизнис класа. Според нашите информации, за Христијан Мицкоски е извршена нарачка на бизнис карта, цена на повратен билет, 237.072 денари или 4.000 евра. Да биде скандалот уште поголем, тоа не е најскапата карта која е платена за ова патување.
ВМРО ДПМН е пред два дена им вети на граѓаните дека ќе објави детална сметка за тоа колку пари се потрошени за патувањето, но и за тоа кој функционер кого понел од фамилијата на тоа патување. Македонските граѓани спас од високата температура бараат во излетничките места голем број итаат и на грчките плажи, но на грчката граница се соочуваат со огромен ред. Деновиве на граничниот премин Богородица Евзони се чекаше по 3-4 часа. Вчера преминот беше блокиран од патнички и товарни возила, а нервозните граѓани се жалеа дека чекаат на пеколното сонце. Органите од граничниот премин Богородица потврдија дека вчера имало поголем прекин на сообраќајот, затоа што имало проблем со компјутерската мрежа на грчката страна.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.